nje ranici.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с Иваном Шилом и Франеком Вешорком. А теперь передача «Белорусское замежжа». Яе тема «Махшимости для молоди працы за мяжой». Передача ведет Татьяна Поклад.
На розных умовах працуе белорусская молодь за мяжой. Есть и такий вариант – праца без зарубку. Едуць за мяжу на такую працу на пэўны час людзі рознага ўзросту, з розных краінаў, але з Беларусі гэта пераважна моладзь і тыя, хто толькі закончыў школу, і тыя, хто ўжо мае дыплом.
Канешне, я таксама за тое, каб удзельнічалі людзі нават з вышэйшай адукацыі, таму што я сама паехала пасля ўніверсітэту ў Літву на валантэрскую гэтую службу і там прапрацавала год, і мне вельмі спадабалася. Пасля гэтага я вярнулася зараз у Беларусь, зараз шукаю некае месца працы, дзе я б магла гэты досвід неяк рэалізаваць.
Марина Корж працавала волонтером у Литве у адукацыйным проекте для молоді. Яе волонтерская праца адрознівалася тым, што патрабавала професійных ведаў. Марина мела папярэдні досвід таксама яшчэ з падобнай працы ў Беларусі.
Я працавала ў маладзёжным цэнтры, ён называўся Бабілонас, ну, Вавілон. І я працавала там з моладзю у розных адукацыйных праграмах. Я была як такі чалавек, мы кажам, маладзёжны работнік. То есть, ну, ты чалавек, які непасрэдна кожны дзень да мяне прыходзілі маладыя людзі раёну, які я працавала, і мы з імі рабілі розныя адукацыйныя маленькія воркшопы, майстар-класы. Там вельмі шмат проста розных праграм. Ну, у мяне быў такі, кажуць, advanced level, такі больш ужо прасунуты ўзровень, таму што я вельмі шмат працавала з моладзю ў Беларусі, таму, канешне, я абірала сабе праект, якім я магла б трымаць вялікі досвід, іншы і вельмі прафесійны.
Валанцёрская праца не азначае поўную адсутнасць падтрымкі для такога працаўніка. Ім апякуюцца грамадскія арганізацыі, медычная страхоўка, жытло, харчаванне забяспечваецца, аплачваюцца выдаткі на транспарт, штомесяц выдаецца невялікая сума грошаў на кішэнныя выдаткі, але гэта праца без заробку. Чым яна можа быць прывабная?
Што было самае прыемнае, тое, што мяне вельмі добра, вельмі цёпла прынялі ў гэту арганізацыю, і тое, што маладыя людзі літоўскія, яны пыталіся ў мяне: і ты з Беларусі прыехала да нас, каб тут з намі працаваць і не атрымоўваць за гэта шмат грошаў? Я кажу: так, а чаму гэта табе трэба? Таму што яны не разумелі, як такое можа стацца. Я казала, таму што вось у мяне ёсць такая матывацыя, мне гэта вельмі падабаецца. Што было вельмі прыемна, што яны даведаліся, што ёсць такая краіна Беларусь, таму што не глядзячы на тое, што Літва на побач з Беларусію, моладзь на самой справе, яна нават не ведае, што ў Беларусі ёсць свая мова. Яны думаюць, што мы размаўляюць на расійскай мове. Гэта, канешне, было вельмі важна, і больш моладзі захацела прыехаць у Беларусь, пабачыць, як тут у нас справы, пазнаёміцца з беларускай моладзю больш. Было вельмі прыемна, што мяне лічылі там за эксперта, і са мной там насіліся, як з пісанай торбай.
Марына за час працы ў Літве вывучыла літоўскую мову. Вось жа, калі я запыталася Марыну пра цяжкасці, пра тое, што было складана, яна найперш назвала мову. Але ўвогуле яе адказ на маё пытанне пра цяжкасці, праблемы, хутчэй стаўся пералікам не саміх цяжкасцяў, а іх пераадольвання. І такім чынам, фактычна, пералікам яе здабыткаў у выніку валанцёрскай працы. Мова, досвід, контакты, сябры.
Канешне, былі цяжкасці. Па-першае, гэта цяжкасці з мовай. Паўгады вельмі інтэнсіўна вывучала літоўскую мову, але вось пасля гэтага магу сказаць, што зараз я размаўляю на літоўскай мове вельмі добра. У мяне вельмі добрыя там стасункі з рознымі людзьмі. Калі я еду ў Вільню, у мяне заўжды ёсць дзе стацца нанач, з кім паразмаўляць, з кім сустрэцца. Я ведаю, што па мне там сумуюць вельмі людзі, і я таксама па іх сумую. Гэта вельмі добрыя такія кантакты, я вельмі шмат знайшла і сяброў, і калег, і вось людзей, з якімі я збіраюся працаваць яшчэ шмат год.
Марына – спецыяліст у адукацыйных праектах, у нефармальнай адукацыі для моладзі ў розных сферах, сама цяпер працуе для валанцёрскіх праграмаў для беларусаў у грамадскай арганізацыі моладзевым адукацыйным цэнтры «Фіальта».
І я так само один з представників сетки Європейського зв'язку програми «Молодь у дії». Я розповсюджую в Білорусі зараз інформацію про різні міжнародні програми, як можна приймати уділ. І так само ось одна з програм – це Європейська волонтерська служба.
Питаюся у Марини, яка сама вернулася після своєї волонтерської праці на Радіму, чи вертаються білоруси, переважно, до хати після волонтерських програм у країнах Євразв'язу.
Волонтери мої, які їздили, ось ще одна дівчинка так само їздила працювати в дитячий дом у Вільні. Один хлопець, він їздив у Австрію працювати там у недержавній організації. Яни після цього верталися у Білорусь, і яни поступали в університети, і яни знаходили працю, і це вельми їм допомогло. Ось те, що яни вивчилися бути більш самостійними, як вирішувати самі свої проблеми в іншій країні. Є, звісно, люди, які не повертаються після цих програм, але ми, звісно, спробуємо зробити так, щоб чоловік все ж таки повертався, тому що дрібно губляти такий добрий досвід, який чоловік отримав у іншій країні, у різних сферах. Хотілося б, звісно, щоб він потім привозився у Білорусі і тут розповсюджувався.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвилях Радіо Свобода веде Тетяна Поклад.
І Марина, і її колеги раніше розповідали мені, що яни мкнуться зробити такі програми, як мага більш доступними для молоді з регіонів. Наш кореспондент у городі записав відкази самих різних людей на питання об волонтерській праці.
Коли на пару місяців, то я мог би поїхати, але так само тут справа особо не було важних яких.
А як, допустим, якась не полохала б праця?
Помагати яким дітям, може, чи ще що? Може бути.
В молодіжному лагері працювати?
Так само, в лагері, да, було б цікаво.
Поїхати волонтером за межу, чи ні?
Я лічу, що конкретно я би не згодився, то бо я вже не у тому зрості, я вже не занадто молодий, але ті хлопці, які там по 20 років, 22, може 18, може вони б поїхали. А ті, кому вже ось як нам, вже по 30-ник, ти не поїдеш, бо у когось це тут сім'я, у когось це праця і так далі. Мені не цікаво їхати і працювати волонтером, бо у мене тут є праця.
Коли це можливість поподорожничати для молоді, ну, це файно, приємно. А ось у такому зрості, коли вже є якісь обов'язки фінансові, треба заробляти. На це вже не той зрост на волонтерство.
Я думаю, я би поїхала, коли б це не на год, ну, що вельми рідко буває. По часті таке волонтерство, воно год, півтори роки. На кілька місяців, я думаю, мені це було б цікаво, навіть не в якості заробка. Тільки під час літніх канікул, я студентка, я б могла собі таке дозволити. Я думаю, що мені б хотілося трапити куди-небудь до діток, може, без яких-небудь сирот. Тому що, я думаю, що це така вельми актуальна проблема для громадства. І це б мені якраз дало опит, якби, от, зносину з такими людьми. Ну, і плюс заміжну мову б, напевно, так само підтягнула.
Це друга поїхала б так само. Так само, мабуть, з Христиною. Ну, перший плюс для мене – це заміжна мова, тому що я вивчаю тепер в університеті заміжну мову, і якби це моя будуча професія. А по-другому, це комунікація з іншими людьми.
Ну, відказуючи на это питание, хочу сказать, что поехал бы в тем выпадку, коли б был сенс для нашей краины, некая, ну, плюс для краины, миновито.
Але запрошаю тебе особисто, значить, на працу, допомогти волонтерам попрацовать.
Ну так, зрозуміло. Конечно, мабуть би і згодився, тому що це нове знайомство, нові можливості, нові некі варіанти. Ось. Але, певно, ненадовго, тому що і тут в Білорусі справи учоба, там, різного роду занятки, праця і так далі.
Ну, я лічу, що коли вже займатися волонтерством, то треба це починати тут робити, а не їхати кудись там працювати в іншу країну, розумієш, що шмат проблем, і голодні діти там в Африці є, і так далі, але коли глядеть, так скажем, на свої можливості, то менавіто я би зайнявся тут, а не кудись би поїхав. Мені здається, що і тут шмат проблем, і шмат кому можна допомогти. Щиро кажучи, не ведаю на конт БРСМ, тому що вони, напевно, цим не будуть займатися. А що стосується інших організацій, ну, напевно, просто немає тих людей, які б почали цю працю. Ніяких лідерів. Я розумію так, що тут все залежить від того, що хто почне, хто буде підбухторувати ту ж молодь. У добрим розумінні цього слова підбухторувати, той, хто почне цю працю. А я думаю, що коли це почнеться такий волонтерський рух, я не думаю, що на початках хто би тут став перешкоджать. Я так розумію, що волонтерство це все ж така справа, коли люди займаються це не за гроші і, ну, скажімо так, це їх сумління. Їм підказує цим займатися.
Жихари Городні розповіли про своє ставлення до волонтерської праці. працы. Я запыталася ў Марыны Корш, якая працуе з адукацыйнымі праектамі ў недзяржаўных арганізацыях і апякуецца таксама валанцёрскімі праграмамі. Ці ведаюць беларусы пра валантарыят і ці шмат знаходзіцца жадаючых?
Месцаў, конечно, не хапае, але ёсць сетка арганізацый, вось гэта не толькі мы дасылаем, вось Сяльта, да, маладзёжны адукацыйны цэнтр. Яшчэ ёсць некалькі арганізацый, якія ў гэтай сеткі, якія таксама дасылаюць ад сабе, таму што мы неяк спрабуем таксама ўключыць гэтую праграму іншыя недзяржаўныя арганізацыі.
Найперш сэнс гэтых праграмаў не ў тым, каб чалавек проста паехаў кудысьці за мяжу папрацаваць ці пабыць турыстам. Сэнс валанцёрскіх праграм у тым, што гэта, можна сказаць, альтэрнатыўная адукацыя, персанальнае развіццё.
Ну, па-першае, таксама трэба сказаць, для каго гэта праграма. Яна для моладзі, якая мае менш магчымасцяў. У розных сэнсах. Маладыя людзі, напрыклад, якія жывуць у нейкіх вёсках ці раёнах. Маладыя людзі, якія не патрапілі ва ўніверсітэт пасля школы. У іх ёсць вольны год, вольны час. І, канешне, паехаць на валантэрскую службу ў іншую краіну значна лепш, чым працаваць у казіно, напрыклад, ці яшчэ дзесьці, там за таксама невялікія грошы. І гэта, канешне, зусім іншы досвід. Гэта досвід міжкультурнай камунікацыі і досвід жыцця ў іншай краіне. Калі яны вяртаюцца пасля валантэрскай службы, калі яны будуць уладкоўвацца на якую-небудзь працу ў Беларусі, я думаю, што досвід працы ў іншай краіне, нават у сацыяльнай сферы, гэта вельмі важна і гэта вельмі вялікі плюс.
Ганна Дарафійчык, адна з ранейшых удзельніц перадачы «Беларуская замежжа», працавала ў польскім Вроцлаве для грамадскай арганізацыі «Сэмпер Аванці». Спачатку як валанцёр, пасля падобную ж працу яна пачала выконваць ужо за заробак. Ганна адзначае, што бадай галоўнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода.
Так само, конечно, это важно, что ты працуешь и допомагаешь кому-то, и робишь это как бы за своей волей. Тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Короче, частей за все волонтерам дается такая вельми великая свобода во всем, что они робят. Любая как бы, креативность, она только воспринимается вельми добро. И когда поравновывать працы на заработок, скажем так, то при волонтерстве не чувствуешь себя так обязанным чем-то, и это тебе так не придавливает. Просто працуешь для своей осолоды.